Говорить радіо «Свобода».
«Свобода за тиждень». Це передача про головні події тижня, що минає, важливе, актуальне, цікаве, що лунало в наших програмах від ранку понеділка до вечора п'ятниці. З вами Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Теми тижня на «Свободі» – Нобелівський тиждень і нобелівська сенсація Барак Обама.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Українська сенсація – новий міністр закордонних справ.
На зовнішню політику це вплине не найсильніше. Не сам міністр визначає зовнішню політику. Вона дуже сильно залежить від президента, від прем'єр-міністра. Дуже сильно залежить від позиції, яку займе Верховна Рада.
Кишинів – місце, де ламали м'які списи політики.
Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двосторонню його зустріч з Медведєвим.
Президентські перегони на носі, а якими невербальними посланнями користуються українські політики? Дослідження експерта.
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію, це є метафора передачі для нього. Юлія Володимирівна деколи її підводять командний тон та жест правим плечем.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте протягом наступної години.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Цей тиждень був нобелівський. Протягом 5 днів від понеділка до п'ятниці оголошували нобелівських лауреатів у різних царинах. Нашу передачу ми почнемо і закінчимо темою Нобеля. Наприкінці розповімо про лауреатку з літератури, німецьку письменницю Герту Мюллер. А почнемо із сенсаційного повідомлення. Лауреатом премії миру за 2009 рік став президент Сполучених Штатів Барак Обама. Нобелівський комітет нагородив його премію миру за надзвичайні зусилля задля зміцнення міжнародної дипломатії та співпраці між народами.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2009 is to be awarded to President Barack Obama.
Організатори підкреслили зусилля Обами задля зміцнення міжнародних структур та просування ядерного роззброєння. Кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн розповідав у прямому ефірі «Свободи сьогодні». Чи новина про отримання Нобелівської премії миру була несподіванкою для Барака Обами?
Абсолютною, цілковитою несподіванкою для всіх, як для самого президента, так і для всієї Америки. Адже різниця в часі з Європою тут 6-7 годин, так? Тобто повідомлення про присудження Нобелівської премії миру долинуло сюди, за океан, рано вранці за нашим часом. Прес-секретар Білого дому Роберт Гіббс подзвонив Обамі, розбудивши його перед 8-ю годиною ранку. Він і повідомив президентові сенсаційну новину, Ярина.
Юрій, а як взагалі сприймають у Сполучених Штатах оглядачі і прості американці цю новину?
Ну, оглядачі зазначають, що Обама – четвертий американський президент, нагороджений найпрестижнішою премією світу. До нього лауреатами були Теодор Рузвельт 1906 року, Вудро Вілсон – 1919 і Джиммі Картер 2002. Президентський стаж Обами менше 9 місяців. І нагороду він отримав насамперед за те, що своїми закликами до миру і співпраці сприяв позитивній зміні глобального настрою. Як зазначив Вулф Бліцер, оглядач телемережі новин CNN, обрання Обами президентом і його мирні ініціативи значною мірою сприяли зміні ставлення міжнародної спільноти до Сполучених Штатів. Дослідження громадської думки, здійснене інститутом Pew Research Center в липні місяці, виявило радикальну зміну на краще у поглядах на Америку. Соціологи опитали 27 тисяч респондентів у 25 країнах. Тобто це результат досить представницький, Ярино.
Юрію, Нобелівська премія, по суті, найвища премія, якщо говорити про премію миру. Що говорить сам Барак Обама про це?
Він в короткій заяві, яку він зробив на східцях Білого Дому, сказав, що це велика честь.
I am both surprised and deeply humbled.
Але він сприймає Нобелівську премію миру не як нагороду за досягнення, а як підтвердження правильності обраного ним курсу, як заклик до дії, до активної співпраці з іншими країнами для розв'язання проблем 21-го століття.
Це був Юрій Дулерайн. У п'ятницю в ефірі «Свободи сьогодні» з ним розмовляла Ярина Матвійчук. Світові лідери, лідери Євросоюзу гаряче привітали президента Сполучених Штатів Барака Обаму з присвоєнням йому Нобелівської премії миру. А для Радіо Свобода прокоментував нагородження Барака Обами премією миру колишній посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак.
Нобелівська премія миру, яка була присуджена президенту Бараку Обамі, є, на мій погляд, визнанням його намірів, його ставлення до тої тяжкої спадщини, яка припала на його долю, коли йому довелося круто розвертати кермо політики вашингтонської після свого попередника, президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. Зрозуміло для всього світу і для України, що та політика, яка була побудована на силі, на тому, що зветься hard power, твердій силі, не на м'якій силі ідей і дипломатичних зусиль, вона зазнала величезної поразки. Це певною мірою аванс, виданий Бараку Обамі і зовнішній політиці Сполучених Штатів і адміністрації. Тому що ще величезна кількість проблем і викликів стоїть перед цією адміністрацією. Це і вирішення проблем Ірану, який готує ядерну програму. Це вихід американських військ із Іраку. Це проблеми Афганістану, де точиться кривава війна. Врешті-решт це відносини з Росією, яка зараз застосовує методи відновлення нової імперії і погрожує Україні і хоче ввести Україну до сфери свого впливу. І, до речі, це викликає великі побоювання в Україні, що американська адміністрація може здати інтереси суверенної незалежної України в своїх оборудках з Росією. Це все проблеми, які будуть стояти перед Обамою. І він повинен бути, очевидно, буде відпрацьовувати свою премію і довести, що він дійсно є представником такого мирного, миролюбного, демократичного, толерантного напряму американської зовнішньої політики. І ми, звичайно, тільки можемо привітати його з цією премією, але думаємо, що це тільки початок, і ця премія повинна його наштовхнути на серйозні роздуми, що далі і як далі вирішувати світові проблеми.
Це був колишній посол України у Сполучених Штатах Юрій Щербак. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Гаряча політична подія цього тижня в Україні сталася також у п'ятницю. Верховна Рада затвердила міністром закордонних справ України Петра Порошенка. Майже всі політичні сили, представлені в парламенті, схвально оцінили, якщо не персону Петра Порошенка, то сам факт призначення голови зовнішньополітичного відомства. Новопризначений міністр одразу відбув на саміт країн СНД до Кишинева і заявив про намір покращити відносини з Росією, куди свого часу йому заборонили в'їзд. Подробиці дізнаємося від Дмитра Шурхала.
Хоча Верховна Рада вирішила відкласти розгляд урядових призначень, для Петра Порошенка зробили виняток. За його призначення міністром закордонних справ проголосували фракції БЮТ, Блоку Литвина та більшість фракцій «Наша Україна – Народна самооборона». Не підтримали фракції партії регіонів, Компартії та депутатська група «Єдиний центр». Соратники колишнього голови президентського секретаріату Віктора Балоги заявили, що не підуть на бартер з президентом. Проте навіть ті, хто не підтримав кандидатуру Порошенка, задоволені, що в Україні з'явився міністр закордонних справ, каже заступник голови фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
То, що сьогодні вони обрали, наконец-то, міністра, це хорошо. Кого вони обрали? Це питання дискусії.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету у закордонних справах позафракційний Тарас Чорновіл вважає, що на час до президентських виборів Петро Порошенко є цілком прийнятним головою зовнішньополітичного відомства.
У нас нарешті може запрацювати нормальне міністерство закордонних справ. Не було кому представити навіть позицію дипломатичного відомства щодо фінансових витрат. Як людина, яка не хоче собі створювати ворогів, особливо трошки їх повстворювавши в 2005 році, навчилася, як з цього вилазити, не буде створювати зайвих конфліктів, і там навіть де будуть інші особи робити досить скандальні якісь речі, буде їх старатися згладжувати. Тому я думаю, що наша зовнішня політика стане чуть-чуть спокійнішою і врівноваженішою.
Петро Порошенко останнім часом обіймав посаду голови Ради Нацбанку. Він відомий як бізнесмен, але має освіту економіста-міжнародника. Фігура Петра Порошенка виявилася компромісною для таких запеклих опонентів, як президент Віктор Ющенко та прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вже після призначення, відповідаючи на запитання журналістів, Петро Порошенко заявив, що основний вектор української зовнішньої політики – європейський, а Росія є найважливішим стратегічним партнером. У 2007 році Петра Порошенка не пустили до Росії. Проте тепер його призначення російські політики розцінюють радше позитивно, каже депутат Держдуми Росії, перший заступник голови комітету у справах СНД Костянтин Затулін.
Безусловно, Порошенко не виглядить одіозним.
Безумовно, Порошенко не виглядає одіозним, зашореним настільки, наскільки для нас виглядають Борис Тарасюк чи його наступник пан Гризко. Хоча в мене немає жодних сумнівів, що як міністр він проводитиме політику свого президента. Президента мають переобирати в січні, проте і за ці місяці Порошенко може щось зробити. Небагато, бо основні висновки зроблено і підбито в листі Медведєва. З цієї колі важко вийти міністру закордонних справ. Але він може або додати до тієї конфронтації, яка складається між Росією та Україною, або може її пом'якшити.
Між Росією і Україною, або спробувати її смягчити.
Через кілька годин після призначення Петро Порошенко відбув на саміт голів держав країн СНД до Кишинева. Він пообіцяв, що внутрішні розбіжності залишатимуться всередині країни. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Цьогорічний саміт співдружності незалежних держав, який пройшов наприкінці тижня, особливий хоча б тому, що до молдовської столиці відмовилися приїхати четверо президентів. Додав пікантності засіданню відверту прозахідний курс прем'єр-міністра Молдови та відсутність Грузії, яка цього літа вийшла зі складу співдружності. Засідання проводили в закритому режимі. До зустрічі з президентами впустили лише окремих журналістів. Впродовж двох днів учасники саміту ухвалили план антикризових дій і підписали низку документів. Також сторони ухвалили рішення про співпрацю з Грузією. У кулуарах саміту побував керівник Кишинівського бюро Радіо Свобода Василь Боднару. Він погодився відповісти на наші запитання. Пане Василю, розкажіть, які питання ухвалили на саміті СНД в Кишиневі і чи були інтриги?
Больше часть времени была затрачена на то, чтобы составить какой-то план антикризисных.
Більшу частину часу витратили на складання плану антикризових дій. Сергій Лебедів повідомив, що таких пунктів у документі буде 17. Головне тут – це формування умов для того, щоб країни могли отримувати кошти зі спільного кошика. Судячи з усього, йдеться про євразійський кошик, і всім, хто не входить до євразійської організації, потрібно буде до неї вступити, щоб отримати доступ до цих фондів. На жаль, нам не повідомили, які конкретно антикризові заходи були ухвалені. Обговорювались також традиційні питання, які завжди піднімається на самітах СНД, на кшталт святкування дати 65-річчя Другої світової війни і низка більш-менш технічних питань.
Ну, і ще ряд більш-менш технічних питань.
Напередодні стало відомо, що президент Росії Дмитро Медведєв відмовився зустрітися із президентом України Віктором Ющенком та екс-главою Молдови Володимиром Вороніним. Чи відомо про кулуарні зустрічі між учасниками саміту?
Це була найінтересніша частина, і, к сожалению, туди попадали тільки вибрані.
Це була найцікавіша частина, але на неї потрапляли тільки вибрані. Молдовський тимчасовий президент Міхай Гімпу повідомив, що під час закритої зустрічі він піднімав придністровське питання та обговорював відносини між країнами. Головний акцент був зроблений на тому, що Молдова залишається в СНД, що Кишинів і нова влада не буде зараз робити різких рухів у бік Заходу. Всі двосторонні зустрічі обговорювались у закритому режимі. У кулуарах багато говорили про те, що зустрінуться таки Ющенко та Медведєв. Ця тема стала навіть предметом для жартівливих парі. Але скандалів та інтриг не було. Для журналістів видавали заштамповані технічні рішення, а те, що лишали за кулісами, буде більше всього відкрито через кілька днів.
Буде вже розсекречено через пару-тройку днів.
Це був керівник Кишинівського бюро Радіо Свобода Василь Батнаров. З вами «Свобода за тиждень». Наскільки можливе і реальне нині підвищення в Україні соціальних стандартів? Розблокована Верховна Рада ухвалила в понеділок в першому читанні законопроєкт, згідно з яким мінімальну зарплату та мінімальний прожитковий мінімум мають підвищити вже з листопада. Перехожі на вулицях Києва у спілкуванні з Радіо «Свобода» зазначили, що усе це порожні слова.
Это цены подвищатся, это инфляция будет. Надо все повышения робити, увязывать со всем бюджетом, с балансом. Бюджета не выскочит. Это популизм. Це люди хочуть перед виборами покрасуватися.
Люди хочуть, щоб була зарплата гарна. І немає у нас грошей.
Де гроші у державі дуже багато є. Вон у них не всіх вистачає. Все, що вони привозять, симпозіуми, пленуми. Це ж мільйонні гроші. Вони платять. Откуда це зберуть гроші?
Як менше будуть розкрадати, так як вони крадуть, пароходи і заводи, це витримає.
Ні, тому що мало грошей, тому що багато виплат.
Ну що робити? Не блокувати? Почекати. Поки пройде криза. Ну, ще півроку.
Я не знаю, але мені здається, не витримає. Ну, і люди так не можуть жити.
При цих правителях нічого не зможуть.
Це була думка перехожих на вулицях Києва. Перший віце-прем'єр України Олександр Турчинов називає можливий новий законопроект популізмом. А експерт, якого Радіо Свобода запросило до розмови, голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, професор Валерій Бебек, вважає, що головна проблема – це популізм у діях уряду і популізм у діях парламенту.
Я думаю, що це дійсно популізм. І справа не в Турчинові, а популізм в діях уряду і популізм в діях парламенту. Ось головна проблема. Насправді, як на мене, то треба було б не чисто механічно кожного разу постановою чи законом піднімати оцей мінімальний рівень заробітної плати, а треба просто прив'язати індекс інфляції і виробити просто коефіцієнт, що піднялось на 10% ціни, скажімо, середній кошик споживчий. На ті ж самі 10% мають бути підняті пенсії, заробітні плати у державних службовців і так далі. І тому не буде кожного разу оцих блокувань трибун, не буде якихось дебатів. Є механізм, який все це діло відпрацьовує. А перекидати з однієї статті в іншу гроші, з однієї статті бюджету в іншу статтю, я маю на увазі, думаю, що це некоректно, це порушення, до речі, бюджетного кодексу.
Пане Бедик, ви ось згадали про блокування парламенту. Відомо, що партія регіонів вже довгий час блокувала роботу Верховної Ради і вимагала, власне, в першу чергу обов'язково ухвалити закон про підвищення соціальних стандартів як передумову для зняття блокування. Ось блокування зняли. Як, на вашу думку, довго протримається це розблокування Верховної Ради?
Думаю, що ненадовго, бо насправді ідуть вибори президентські. Уже 19 жовтня стартує виборча кампанія. Відповідно, я думаю, що будуть різні приводи, різні ситуації створюватися в парламенті і навколо нього в контексті президентських перегонів. Соціологічні опитування останніх, так би мовити, тижнів і місяців свідчать, що більшість населення не підтримує блокування парламенту як форми внутрішньопарламентської роботи. То я думаю, що регіонали просто на це прореагували. Натомість уряд Юлії Тимошенко, якому потрібен працюючий парламент для того, щоб затвердити бюджет і для того, щоб організувати президентські президентські вибори, вони пішли на певні поступки, тому що Юлія Тимошенко дуже хоче бути президентом. А якщо гроші з бюджету не будуть виділені на президентські перегони, тоді взагалі ставиться під сумнів вся президентська виборча кампанія. А тут ще є рішення Конституційного суду, який окремі конституційні положення не визнає. Тобто тут іде і фінансовий удар по президентських перегонах, і політико-конституційний. А цього Юлія Тимошенко, звичайно, допустити не може, бо дуже хочеться.
Нагадаю, такої думки дотримується професор політології Валерій Бебек.
Новини України і світу, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Панорама дня, який тільки починається, в програмі «Ранкова свобода». В прямому ефірі прокидайтеся з нами. «Ранкова свобода» – це варто почути.
Виборча кампанія в Україні стартує вже менш ніж за 2 тижні. Експерти кажуть, що де-факто вона вже почалася, адже на вулицях вже змагаються передвиборчі плакати і гасла. Існує ще один шлях, яким політики несуть свої невербальні послання – мова жестів та інтонацій. Цими днями в Ялті пройшов міжнародний лінгвістичний конгрес «Мова і світ». Для цього форуму професор Київського національного лінгвістичного університету Ірина Сирякова підготувала до відповідь, яка викликала чималу увагу учасників. Ірина Сирякова була гостем нашої програми «Свобода сьогодні». І я поцікавилася спершу автора праці «Невербальний профіль комунікативної поведінки українських політичних лідерів». Що ж це таке невербальна комунікація? І ось що вона відповіла.
Невербальна комунікація включає різні компоненти, пов'язані з мовою тіла. Але головними серед них є паралінгвістичні компоненти – це голосова поведінка людини, та жести, вираз обличчя, погляд, посмішка. І у процесі мовлення ці компоненти поєднуються і вибудовують те, що я називаю невербальний профіль дискурсу. А про що це свідчить? Це свідчить, по-перше, про те, що індивідуальний стиль мовця ми можемо зрозуміти. І, по-друге, про зміст його невербального послання.
Ірина Іванівна, щоб нашим слухачам було відразу зрозуміло, що ви маєте на увазі, давайте візьмемо для прикладу 4 українських відомих політиків, які всі беруть участь у майбутніх президентських перегонах. Це Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович і Арсеній Яценюк. Почнемо із Віктора Ющенка.
Добре, ми можемо порівняти невербальні профілі цих відомих політиків, але я хочу підкреслити, що це буде аналіз невербаліста, а не політолога. Почнемо з президента Віктора Андрійовича Ющенка. Хочу сказати, що, на жаль, голосова поведінка не належить до його стильних інструментів самовираження і впливу. Така природна невнятність, тембральна неяскравість приводять до того, що він говорить ніби у щоку. Він ковтає склади і нечітко завершує речення. Але він знаходить вихід з цього становища, і його голосову невиразність компенсує такими довгими паузами і жестами, такими фірмовими жестами, до яких належать 3. Перший – це жест підготовки рук до роботи, коли він підправляє манжети. Другий жест – це щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Це є метафора передачі для нього. І третій жест – це відкриті долоні. Цей жест позначає таку природню відвертість президента, а в деяких ситуаціях він позначає безпорадність.
Пані Сирякова, а що з приводу Юлії Тимошенко?
Тут все навпаки. Жестовий компонент її невербальної поведінки простий, він невиразний і факультативний. Але він активується в емоційно насичених, таких полярних ситуаціях. Наприклад, ситуації роздратованості або ситуації радості. Юлія Володимирівна – досвідчений оратор, і вона контролює свою міміку. У багатьох випадках їй це вдається. Вона дуже добре використовує зорову поведінку, вміє встановити контакт очима. А щодо голосу, це її самий сильний інструмент впливу, я повинна сказати, тому що через голосову модуляцію вона вміє виразити всю палітру значень – від переконання до пояснення. Але деколи її підводять такий командний тон та жест правим плечем, що свідчить про те, що деколи бажане видається за реальне. Юлія Володимирівна має такий спеціальний фірменний синтакс із речення, складне сурядне речення. Вона поділяє на дві частини. І підрядну частину речення вона починає фразою «і тому», і це свідчить про те, що зараз буде йти нова рематична інформація. Це дуже такий ефективний прийом риторики, і я можу сказати, що зараз в українській політиці він вже тиражується.
Пані Сирякова, а що з приводу Віктора Януковича?
Віктор Федорович Янукович, його голосові та жестові компоненти прості, без ораторського лоску, але адекватні та емоційно рівні. І останнім часом спостерігаються такі позитивні зміни у інтонації мовлення. Але ще є над чим працювати, і, наприклад, зоровий контакт він тримає невпевнено, а жести не позначають такої наполегливості.
Ну і залишився в нашому переліку наймолодший український політик в цих перегонах Арсеній Яценюк.
Декілька слів про нього. Хочу сказати, що Арсеній Петрович дуже швидко думає і говорить ще швидше. І це свідчить про його емоційність та енергійність, але ці риси і приводять до того, що в його дискурсі, в мовленні, виникають такі небажані голосові педалювання, якщо можна так сказати. І деколи такий критикуючий тон. Щодо жестового компоненту, то він гармонійний і добре вписується у стиль політичного дискурсу цього молодого політика.
Це була професор-лінгвіст Ірина Сирякова. А які жести українських політиків вам запам'яталися найбільше, поцікавилися ми перехожих на вулицях Києва, і ось що вони сказали.
Ну, Юля так іноді може, причому обома руками може щось показувати, а Ющенко він однією рукою.
Гібка навіть на плакаті, да, по-моєму, такий жест у нього?
Сильний президент, сильна країна.
Янукович, да, начал сильним тоном розговорювати з ким-то чиновником, він не справлявся з обов'язаностями, так він йому так кулак показав, я тобі зроблю.
Так, то Яценюк я не бачив, Луценко не помічав, Черновецький він мімікою.
Емоції мають виражатися якось інакше, жестикуляції має бути менше. Коли людині нічого сказати, вона руками показує. Ющенко найбільше жестикулює. У Юлі теж багато, вона емоційна жінка.
Не про жести, вона, який вона жест, вона таких сильно, щоб сказати, не робить. Вона так обично руки собі зложить. Так вона мені подобається, що розмови вона і Гриценко.
Президент у нас розмовляє мовою жестів, так.
Наш президент, який нічого не крав цими руками, а більше показує.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода за тиждень» про підсумки тижня, що минає, про все найактуальніше і найцікавіше з того, що ви чули в передачах «Радіо Свобода» від понеділка до п'ятниці. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі поговоримо про таке. Чому погляди Європи націлені на Прагу і чого чекають від Вацлава Клауса?
Jsem hluboce přesvědčen, že prezident republiky poté, co bude k dispozici výrok a rozhodnutí Ústavního soudu České republiky, bude připraven ratifikaci.
Відставки міністрів сколихнули Польщу цього тижня.
Chcemy zrobić absolutnie wszystko, co przekona Polaków, ale także naszych oponentów, że naszą intencją jest bezstronne wyjaśnienie sprawy.
Сильвія Берлусконі залишається на посту прем'єр-міністра Італії, навіть будучи обвинуваченим у корупції.
Queste cose qua a me mi caricano, agli italiani li caricano. Viva l'Italia, viva Berlusconi.
Це все після реклами.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Expo Speaking doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Свобода за тиждень. Цього тижня минуло 3 роки від дня вбивства Анни Політковської. Оглядача нової газети вбили в центрі Москви 7 жовтня. За цей час, за 3 роки, винесли виправдальний вирок підозрюваним у справі, а потім вирішили повернути справу у прокуратуру на додаткове розслідування. Дочка Анни Політковської Віра розповіла Радіо Свобода, що мало вірить в позитивний результат слідства.
3 года прошло с того момента, как маму убили. И, конечно, вся наша семья постепенно начинает терять надежду, что вся цепочка тех, кто причастен к этому преступлению, будут найдены и осуждены, так как время уходит.
А вот что кажет сын Илья.
У следствия появился новый шанс. Я думаю, что это шанс последний, так как уже прошло на самом деле много времени. И мы очень надеемся, что они этим шансом воспользуются.
У Москві та інших містах Росії 7 жовтня цього тижня пройшли мітинги, приурочені даті смерті Анни Політковської та проблемам зі свободою слова. Один з лідерів опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов повідомив на мітингу у середу.
Лучшей памятью об Анне будет, если рано или поздно будут найдены и осуждены заказчики убийства. Не исполнители, а заказчики. И я считаю, что лучшей памятью будет, если мы, наконец, добьемся отмены цензуры в нашей стране. Чтобы Россия была свободной страной.
Заявив на мітингу у Москві один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Борис Німцов. А мій колега Віталій Портников, московський оглядач Радіо Свобода, добре знав Анну Політковську і послухаймо його розповідь.
Робота Анни завжди була ризикованою. Вона піднімала теми, про які більшість її колег не хотіла говорити. Навіть ті, які про щось знали, усвідомлювали. Якщо почати розслідувати, якщо почати торкатися найбільш складних і неприємних тем у російському сьогоденні, можна не вижити. Чи розуміла це Анна Політковська? Так, адже вона була досвідченою і розумною людиною. Однак, напевне, вважала свою діяльність насамперед фаховим обов'язком. Можна сказати, що наприкінці життя вона була вже не просто журналісткою, насамперед громадською діячкою, символом того, що російське суспільство готове і надалі чути правду і говорити правду. І тепер, після своєї смерті, вона стала символом того, що за цю правду в Росії можуть вбивати. За 3 роки після її смерті ми так і не дізналися, що ж насправді відбулося. Судовий процес, який не мов би закінчився покаранням вбивці, врешті-решт виявився, як і багато таких процесів у сучасній Росії, фарсом. Зараз відбувається нове розслідування, потім відбудеться новий судовий процес. Однак багато хто вважає, що правду про вбивство Анни Політковської ми не дізнаємося ніколи, бо реальність того, чому вбили журналістку, є набагато більш жахливою і неприємною для російської влади і для впливових кіл самій Росії, ніж саме це вбивство. Колишній президент та прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін якось сказав, що жива Анна Політковська була не такою вже й небезпечною для російського керівництва, ніж сам факт її вбивства. Це правда і неправда. Дійсно, до смерті журналістки на російське керівництво не дивилося з таким острахом. Його не задавали неприємних питань, чому в Росії вбивають провідних журналістів. Однак мертва Анна Політковська не може написати і розповісти все те, про що вона могла б дізнатися, про що вона могла б поінформувати читачів.
Про Анну Політковську розповідав Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
З вами «Свобода за тиждень». Після переконливої підтримки Лісабонської угоди на ірландському референдумі погляди Європи звернені на Прагу. Від чеського президента очікують підпису, аби угода, що передбачає реформування установ ЄС та зміну системи ухвалення рішень, набрала чинності. Проте президент Вацлав Клаус вважає, що цей документ обмежує суверенні права його країни і тому чекає результатів аналізу чеського Конституційного суду. Тим часом установи Брюсселя намагаються тиснути на президента-євроскептика, який після ратифікації угоди ірландцями утримується від коментарів і не відповідає на дзвінки шведських лідерів, що головують в Євросоюзі. Детальніше про це розповідав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Ухвали Лісабонської угоди у Брюсселі чекають із нетерпінням. Європейський Союз, що донині функціонував за угодою Ніцце, не знає, як бути далі. Наприкінці жовтня витікає термін мандату нинішньої Європейської комісії. Також закінчуються повноваження генсекретаря Ради Євросоюзу Хав'єра Солани. Проте, аби здійснити вибори нових єврочиновників, вже на базі нового законодавства бракує підписів двох президентів – польського та чеського. Із найбільшим європейським скептиком, президентом Чеської Республіки Ваславом Клаусом, справа складніша. Аби отримати, бодай, якісь гарантії та прискорити і без того дуже розтягнутий у часі ратифікаційний процес, брюссельські установи об'єднали зусилля, говорить Єжи Бузик, голова Європарламенту.
And there are 500 million people waiting on our decisions.
На наше рішення очікує 500 мільйонів людей. Без сформованої Єврокомісії, без впевненості навколо законодавства Лісабонського чи Ніцци, ми тільки здогадуємося про все. Отже, ситуація дуже складна. До того ж, ми мусимо обговорювати інституційне питання, в той час, коли слід було б обговорювати проблеми клімату чи невпинного росту безробіття. То, чому ми зосереджуємося на цій проблемі? Ціну цього повинні знати всі.
Каже голова Європейського парламенту, невизначеність навколо підпису президента Клауса дуже тривожить і шведське головування. Прем'єр-міністр Фредерік Рейнфельд нарікає на те, що Швеції доводиться керувати європейською співдружністю наосліп. Коли ми тільки готувалися до головування, то передбачали, що вже працюватимемо на базі Лісабонської угоди. Тим часом доводиться діяти без чіткої схеми правових координат, каже шведський прем'єр-міністр. На сьогодні всі країни-члени ЄС, включно із чеським парламентом, Лісабонську угоду ратифікували. Прем'єр-міністр Ян Фішер намагається обнадіяти Брюссель, кажучи, що останній підпис під угодою буде покладений до кінця цього року.
Odhad a své hluboké přesvědčení, že máme vytvořeny předpoklady pro to, aby...
Гадаю, що у Чеській Республіці все готове для повної ратифікації Лісабонської угоди до кінця року. Я повністю переконаний, що президент Чехії після закінчення розгляду угоди Конституційним судом буде готовий поставити свій підпис для її ратифікації.
Укінчит тим, що її свердій своїм підписом.
Каже прем'єр-міністр Чехії Ян Фішер. Проте, на думку експертів та дипломатів, насправді все залежатиме від того, чи піде Васлав Клаус на подальшу конфронтацію із рештою європейських країн. Він один проти 500 мільйонів, каже президент комісії із європейських питань Національної асамблеї Франції П'єр Лек'є.
Президент Клаус, переконаний євроскептик, який за чеського головування навіть відмовлявся встановлювати європейський прапор на президентському палаці. Проте його парламент, що ухвалив Лісабонську угоду, такої позиції не поділяє. Не Чехія протистоїть угоді, а лише її президент. Його проблема у тому, що він останній із могікан. Один проти 500 мільйонів європейців. Та якщо чеська ратифікація провалилася, то Європу спіткає серйозна аварія на довгі роки.
Каже П'єр Лек'є. Проте такий сценарій маловірогідний, каже французький політик. Угоду врешті-решт ухвалять. Це тільки питання часу. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ми залишаємося у Європі у «Свободі за тиждень». У Польщі тривають подальші відставки міністрів. В середу прем'єр Дональд Туск оголосив про низку наступних змін у вищих ешелонах влади, що на практиці означає докорінну реконструкцію уряду. Дональд Туск вирішив усунути з державного управління осіб, причетних до так званого азартного скандалу, що виник навколо лобіювання посадовими особами інтересів грального бізнесу. У понеділок у відставку подав міністр спорту та туризму. Про зміни в польському уряді з кореспонденткою Радіо Свобода у Варшаві Євою Поштар розмовляла в прямому ефірі Європейської Свободи моя колега Людмила Литовченко і спершу про рішення прем'єр-міністра Дональда Туска.
Дональд Туск заявив про те, що хоч урядовцям прокуратура не пред'явила жодних звинувачень стосовно порушення законодавства, однак він підписав заяви про самоусунення з посади віцепрем'єра та міністра внутрішніх справ Грзегорза Схетини, міністра юстиції Андрзея Чуми та віцеміністра економіки Адама Шенфельда. Ось як прем'єр пояснює свої дії.
Chcę równocześnie powiedzieć, że aby rząd mógł pracować także w kwestii czy w kontekście tej sprawy, w warunkach...
Uważają, że uriad w umowach protestowania ma je nadal pracować normalno. Przy tomu trzeba zberechty za nim do wirusu spilstwa. My gotowi zrobić za dla ciocha absolutno wse, żeby perekonaty Polakiu, a także naszych oponentów, że zaraz jedyną metodą je obiektywne wyswietlenia skandału.
Ale także naszych oponentów, że naszą intencją jest bezstronne wyjaśnienie sprawy.
Premier Donald Tusk zajawił także, że będą zapoczatkowane administratywne procedury stosowno zwolnienia z posady kierownika Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją Mariusza Kamińskiego.
Jewo, na waszą думку, czemu powiedzenie premiera była taka ryska?
Zniszczenia z posady ministra sportu i turyzmu Mirosława Drzewieckiego ta holowy parlamenckiej frakcji władnej partii Zbigniewa Chlebowskiego wyjawiło się niedostatnim dla Donalda Tuska i nie przyzwało do wtychomyrenia politycznej burii. Tomu premier zrozumiał, że protidiaty neminuczemu krachu swojego politycznego ugrupowania nie można poniżemu jak prozwesty do korinnu rekonstrukcji kabinetu ministrów, adże prodążenia politycznej kryzy stawić pod znak pytania nie lisze majbutnie uriadu ta jego samego jak lidera władnej koalicji, a także jak majbutniego kandydata u prezydenckich perechonach. Wyjawiło się, że pisla wykrywalnych statej u ZMI rejting uriadu w suswilstwie począł risko padaty. Opozycja poczęła wymagać prozwesty parlamentski słuchanie stosowno o korupcyjnego skandalu, nawet poruszywać sprawę pro widstałku premiera.
Jewa, przygadajcie nam, budь ласка, co stało detonatorem przyskorenia politycznych podziej ostatnimi dniami?
Polityczni podziej u Polski nabyły przyskorenia w nastidok dii kierownika Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją Mariusza Kamińskiego, zwolnienia jakoho wymagał premier Tusk. Same Kamiński powiadomił minułego tygodnia prezydenta, premiera, kierowniki parlamentu pro korupcyjny skandał w najwyższych eszelonach władzy w Polsce. Zaraz kierownik Centralnego Uprawnienia Boroćby z Korupcją zwinowaczuje premiera Tuska w tomu, że to inne pokłał kraj korupcji seret swoich spiurobitników. Przedstawniki uriadu w swoją czerwę każą, że Mariusz Kamiński swoimi zachodami na zamówienia opozycji prowadzić nastup na premiera ta uriad.
Це була кореспондентка Радіо Свобода у Польщі Єва Поштар в прямому ефірі у середу. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що касається Путіна, пардон, Медведєва і...
Абсолютно. Ваш дідусь Зигмунд Фрейд.
Можна ли б себе представити, щоб кури могли бути патріотами в тісі фабрики?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e, ahimè, nella televisione da troppi farabutti.
«Зигмунд Форевер Сара».
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. В Італії Сильвіо Берлосконі залишається на посту прем'єр-міністра, навіть будучи обвинуваченим у корупції. В середу Конституційний суд цієї країни позбавив главу уряду юридичної недоторканності. Вердикт означає, що проти політика відновлять колишні судові справи. Але, як виглядає, для самого Берлосконі це мало що змінює. Наталка Кудрик повідомляла із Рима.
Реакція на поразку була агресивною і войовничою. Рішення найвищого суду, на думку Сильвіо Берлусконі, суто політичне і сфабриковане ворогами лівоцентристами. Прем'єр не заощадив образливої лексики навіть на адресу президента республіки, колишнього комуніста Джорджо Наполітано. Красномовна атака полягала в одному – ніякої відставки.
Non succede nulla, noi andiamo avanti, i processi che mi scaglieranno dosso Milano sono delle autentiche farse.
Нічого не трапилося, уряд продовжує працювати, судові процеси, які відкриють проти мене, сфабриковані. Я виділю частину робочого часу на походи в суд, щоб висміяти всіх, хто мене обвинувачує. Хай живе Італія, хай живе Берлусконі.
Mi caricano, agli italiani li caricano, viva l'Italia, viva Berlusconi.
Заявив Сильвіо Берлусконі. Члени урядової коаліції всі як один згуртувалися на захист лідера. Вони стверджують, що рішення прем'єра не здавати позицій свідчить про його надзвичайну відповідальність перед виборцями. Єдність правоцентристів фактично унеможливила будь-які перспективи відставки обвинувачуваного прем'єра і, що взагалі мало ймовірно, дочасних виборів. Власне, впливове крило лівої опозиції і не сподівалося, що за можливості постати перед судом Сильвіо Берлусконі відмовиться від влади. Єдине, що доводить твердять прем'єру опоненти, це відсутність будь-якої змови проти нього, у чому категорично переконаний глава уряду, говорить Даріо Франческіні, лідер лівої демократичної партії.
La Corte Costituzionale ha semplicemente ristabilito un principio che era stato violato.
Конституційний суд не зробив нічого іншого, як просто відновив принцип, що був порушений. Це принцип рівності всіх громадян перед законом. Не може бути винятків. Закон один для всіх, для можновладців також.
Non ci possono essere eccezioni. Tutti sono uguali davanti alla legge, anche i potenti.
І що тепер? Проти пана Берлусконі найближчим часом можуть порушити дві заморожені раніше справи. В одній прем'єра обвинувачують у дачі хабаря британському адвокату Мілзу, щоб змусити його до неправдивих свідчень. Другий процес пов'язаний з зловживанням під час купівлі-продажу телевізійних прав компанії Mediaset, що належить родині медіамагната. Але, зважаючи на складну і затяжну систему правосуддя в Італії, найближчим часом пан Берлусконі нічим не ризикує, аналізують ситуацію глядачі правники. Італійський прем'єр добре відомий постійними конфліктами із правосуддям. Від 94-го року, коли успішний підприємець Сильвіо зійшов на політичний олімп Італії, проти нього порушували численні справи. Жодна не закінчилася обвинувачувальним вироком. Якими б не були обвинувачення і політичні наслідки, Берлусконі піднімає догори кулаки і не втомлюється повторювати. Добре, що Сильвіо є. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це «Свобода за тиждень» і у цій частині передачі такі теми. У Німеччині зароджується революція. Революція в світі презентації модного одягу.
Wir brauchen einfach keine Stellvertreter mehr, keine Modelle mehr, die an unserer Stelle quasi Mode zeigen.
Яку революцію політичну та дипломатичну відігравали брошки Мадлен Олбрайт? Цими днями їх виставили на огляд.
Була завжди дуже елегантна а мала перфектні костюмки. Була завжди її брошка, яку носила на клопі свого сака, свого костюму.
Ми розповімо і про літературну революцію. Визначений Нобелівський лауреат.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
Про це і більше після такого оголошення.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Свобода за тиждень. У Німеччині зароджується революція в світі презентації модного одягу. Найпопулярніший в цій країні жіночий журнал «Брігітте» заявив, що більше не користуватиметься послугами професійних моделей, особливо якщо вони до нестями худі, розповідає Ярослав Кандиба.
Мабуть, не одній жінці доводилося бути розчарованою перед дзеркалом під час примірки супермодного вбрання. В каталозі все так прекрасно і легко, а на власних плечах розрекламований за допомогою професійних моделей одяг виглядає, м'яко кажучи, жахливо. Такої думки дотримується і головний редактор видання Брігітте.
Das Schlimme ist ja, dass bei uns inzwischen anscheinend Size Zero, also die ganz kleinen Größen mit perfekt gleichgesetzt werden.
Найгірше те, що в нас найменші розміри є синонімами зразкового. Але що, власне, можна назвати зразковим? Для нас найголовніше – показувати привабливих жінок. Звичайно, ми з занепокоєнням ставимося до тих змін, які в останні роки відбулися в галузі моди.
In den letzten Jahren in der Modelbranche verändert hat nochmal.
Сказала Брігітте Губер. Ще у 80-х роках фотомодель десь на 13% важила менше за середньостатистичну жінку. Тепер ця різниця перевищує 20%. Критики вже давно глузують над такою ситуацією. Мовляв, зараз мода робиться не для звичайних жінок з природними округлими формами, а для якихось комах. Також і самі дизайнери, як от лондонський модельєр Кіндер Агуджіні, визнають, що моделі, які презентуються на підмостках, доводиться повністю перекроювати, аби ними могли скористатися нормальні жінки. Як написала газета «Die Welt», відкритою таємницею є те, що навіть топ-моделі, як Наомі Кембл або Сінді Крауфорд, не можуть натягнути на себе одяг, який презентується на модних шоу. Німецький жіночий часопис «Брігітте» наважився тепер зробити крок в іншому напрямку і кардинально змінити ситуацію, принаймні на своїх сторінках.
Wir brauchen einfach keine Stellvertreter mehr, keine Modelle mehr, die an unserer Stelle.
Нам не потрібні більше моделі, які б замість нас презентували моду. Ми самі можемо відмінно і з великим задоволенням стати частиною інсценування.
Sondern wir können gut und gerne selbst Teil der Inszenierung sein.
Сказала Брігітте Губер. Часопис запрошує виступити в ролі фотомоделей звичайнісіньких жінок – бухгалтерів, домогосподарок, вчительок, менеджерів. Для цього видання оголосило конкурс і обіцяє, що вже перший номер наступного року буде укладено за абсолютно новим принципом. За словами головного редактора журналу «Брігітте», відгуки читачок на таку ініціативу виключно позитивні. Якщо вірити Губер, то виходить, що жінкам набридли вкрай вузькі і незручні платі й брюки, і цілком ймовірно, що 44-й номер одягу за українськими стандартами незабаром знову вважатиметься нормальним для прекрасної статі. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Понад 200 брошок улюблених прикрас Мадлен Олбрайт експонує в своїх залах Музей мистецтв і дизайну в Нью-Йорку. Колишня державний секретар Сполучених Штатів Америки, одна з найвпливовіших осіб у світовій політиці, не приховує свого захоплення брошками. У пам'яті багатьох політиків залишилися спогади про прикрас Мадлен Олбрайт, передусім про те, наскільки вони промовисті. Цю тему продовжить Оксана Паленська.
Американка чешка за походженням Мадлен Олбрайт належить до плеяди тих політиків, які надають перевагу прямим політичним переговорам і чітко сформульованим поглядам на події і людей. У своїй праці вона знайшла ще один незвичний, але виразний аргумент – переконань брошку, яка тонкою дипломатичною мовою підсилює виразність сказаного. Так, типова жіноча прикраса в руках, чи точніше на одязі Мадлен Олбрайт в часи її активної дипломатичної діяльності перетворювалась на послання, виразну мову якого не можна було не почути. Серед експонатів виставки, наприклад, прославлена брошка у вигляді золотої змії. Її мала на собі Олбрайт, коли йшла на зустріч з міністром закордонних справ Іраку після того, як колишній іракський диктатор Саддам Хусейн обізвав її гадюкою. Посередництвом брошок Мадлен Олбрайт, дипломат, прагнула висловити свій настрій, ставлення до переговорів і країни, до якої з високою дипломатичною місією приїхала. Якщо передбачали, що переговори не будуть приємними, це підкреслювала брошка у вигляді бджоли з жалом. І навпаки, якщо сторони дійдуть компромісу, на комірі костюму красувалась брошка у вигляді квітки чи легкої кульки. Під час візитів до Чехії, батьківщини своїх батьків, Мадлен Олбрайт часто одягала особливу брошку, згадує Ладіслав Шпачек, колишній речник першого чеського президента Вацлава Гавела, який часто зустрічався з американською держсекретарем.
Була завжди дуже елегантна а мала перфектні костюмки.
Вона була завжди елегантною, носила вишукані костюми, завжди виглядала як справжня дама. На що ми відразу звернули увагу, так це були її брошки. Мушу зізнати, що протягом довшого часу наших багатьох зустрічей ми тільки захоплювались, з яким смаком вона підбирала брошки до костюмів, але не здогадувалися, що брошки мають своє спеціальне послання. В неї була безмежно велика збірка брошок. Пам'ятаю, що у нас вона одягала брошку у вигляді пташки.
Пак мала брошку в тварі пташка.
Брошку у вигляді голубки подарувала Мадлен Олбрайт дружина вбитого в 1995 році міністра закордонних справ Ізраїлю Ісхака Рабіна Лея Рабін. До голубки Лея Рабін потім подарувала Олбрайт ще намисто з голубкою, бо, як каже Лея, однієї голубки для мирного процесу може бути замало. Брошки Олбрайт, всі ці метелики, ракети, квітки, прапорці, скарабеї, лисички завжди привертали увагу під час офіційних візитів. Сама ж їхня власниця тільки дипломатично говорила: «Читайте мої брошки. Це ювелірна дипломатія». Саме так називається книжка Мадлен Олбрайт, яку недавно видала автор. Таку саму назву має і виставка в Нью-Йорку. Вона викликала великий інтерес глядачів. Її покажуть і в інших музеях. Що ж робитиме так довго Олбрайт без своїх улюблених брошок? З властивою дотепністю Мадлен Олбрайт відповіла: «Це добрий привід, щоб придбати нові». Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
І
на закінчення програми знову Нобелівська сторінка. У четвер стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури. Це німецька письменниця румунського походження Герта Мюллер. Постійний секретар Шведської королівської академії Петер Енглунд оголосив:
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькому авторові Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії і відвертістю прози змальовує знедолених.
Оголосив представник Нобелівського комітету. З нами на зв'язку була письменниця, поетеса, журналіст Надія Степула. Якщо для когось ім'я Герти Мюллер, можливо, й нове, але не для Надії. Чим же зацікавила вона Нобелівський комітет? Далі розповідає Надія Степула.
Це велика таємниця. Сьогодні вгадати, чим зацікавить той чи інший автор Нобелівський комітет, абсолютно неможливо. Про це говорять усі експерти, всі причетні і всі зацікавлені. Але сама собою письменниця справді дуже відома. І, власне, вона навіть відома в Україні, на відміну від тих інших лауреатів Нобелівської премії, які були раніше, чиї імена просто були несподіваними для українського простору літературного, культурного. Це ім'я присутнє уже в Україні. Українському просторі, оскільки сама авторка минулого року приїжджала до Києва і виступала тут із лекціями в Центрі культури імені Гьоте, в Гьоте-інституті. Окрім того, нещодавно, буквально у квітні цього року, у Києві відбувся такий семінар з художнього перекладу під назвою «Між Сходом і Заходом», теж у Гьоте-інституті, де, власне, творчість Герти Мюллер і була предметом вивчення, переклали колективно кілька її оповідань. А сама вона ще вирізняється тим серед усіх номінантів до нинішнього дня кандидатів, що вона, очевидно, порівняно дуже молода серед них. Якщо всім іншим було по 70-80 літ і десь коло того, то вона все-таки трошки за полудень віку їй минуло. Вона дуже цікава. Вона, напевно, їх зацікавила тим, що на нинішній день мало хто пише в літературі з письменників про диктатуру, про психічну диктатуру. Свого часу Герта Мюллер давала інтерв'ю, в якому сказала, це було нещодавно, що колись вона навіть боялася, що її можуть оголосити божевільною у Румунії перед тим, як вона емігрувала до Німеччини. Вона могла зацікавити високих членів Шведської академії тим, що має дуже добрий і гарний доробок. У неї багато книг, і вона така поліфонічна письменниця, вона пише і поезію, і прозу, дуже поетичну прозу. У неї є кілька збірок оповідань, декілька романів, збірки есеїв і збірки, звісно, поезії. Крім того, вона робить такі вірші-колажі, які монтує зі слів, вирізаних з періодичних видань, що дуже цікаво. Герта Мюллер нагороджена численними літературними преміями. Я сподіваюся, що в Україні теж з'являться переклади хоча б одної повної книжки.
Надія, ви розповідали про те, що Герта Мюллер кілька разів була в Україні. Наскільки мені відомо, ви зустрічалися з нею під час її цих візитів. Яке враження у вас було від неї? Адже вона, як ви вже згадали, людина з непростою біографією. І яка ця біографія? Що в ній такого особливого?
Непроста біографія Герти Мюллер уже в тому, що вона дуже багато пережила, як на свій не надто великий вік. Річ у тому, що вона з політичних міркувань змушена була покинути рідну Румунію, де народилася, і виїхати до Німеччини. Перед тим вона працювала і перекладачкою на заводі, і працювала в інших місцях, у дитсадку, вихователькою. Вона дуже багато працювала і в своїх книжках потім якраз описала те, що найбільше заважало їй і заважало багатьом іншим людям жити в ті часи, в часи тоталітарні. Вона все це донесла до читача, і цим її творчість дуже цікава. Тепер, ось нещодавно, коли була Герта Мюллер у Києві, вона навіть повідомила про те, що пише нову книжку, тематика якої певним чином буде стосуватися України. Вона сказала, що цю книжку буде писати з Оскаром Пастіором. Він один із дуже відомих сучасних німецькомовних поетів теж румунського походження. І що це це буде така автобіографічних різних мотивах, основах книжка, роман про досвід депортації, в тому числі про те, що сам Оскар, її співавтор, змушений був пережити у радянських таборах на території теперішнього українського Донбасу під час Другої світової війни. Я думаю, що коли видається книга, вона неодмінно буде якось помічена в Україні і перекладена негайно, тому що це було би дуже цікаво прочитати для всіх, хто тут, не тільки для тих, хто в Європі поки що за не надто прозорими кордонами. Насправді, пишучи про терор психічний, про різні стани людини, напевно, Герта впіймала от той якийсь новісінький, найновіший мотив, який хвилює дуже багатьох людей, незалежно, чи вони в Німеччині, чи вони в Румунії, чи вони в Україні, чи ще де. Ось і присутність якраз цих таких новітніх мотивів, які хвилюють всіх, вони, очевидно, теж зіграли свою роль в тому, що саме їй дали цю високу нагороду.
Про Герту Мюллер розповідала письменниця, поетеса, журналіст Надія Степула в прямому ефірі «Свободи» сьогодні. Ось такими були події тижня, що минув, очима кореспондентів Радіо Свобода. Наступного тижня засідання Ради національної безпеки і оборони під головуванням президента Віктора Ющенка пройде у Києві. У Празі до середи пройде форум 2000, держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон у понеділок прибуде до Москви з офіційним візитом. У Франкфурті відкриється міжнародний книжковий ярмарок, а в Римі в четвер відкриється міжнародний кінофестиваль. Про все це і більше ви почуєте наступного тижня у наших передачах. А наразі я, Людмила Ванник, прощаюся з вами і нагадаю.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Такого дурня мами за президента.
Буду ще за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.